Velkommen til Radio 4 Morgen.
En 6-årig dreng med et dansk pas og et helt smadret helbred sidder i syrisk fangelejr. Han er det sidste af 21 børn, der har været genstand for heftig politisk debat, fordi deres forældre har tilsluttet sig islamisk stat. Nu er det altså besluttet, at de 20 af dem skal hjem, men han kommer ikke hjem. Han er genstand for en meget varm politisk brandtale der i øjeblikket. Vi skal tale med en kvinde, der rent faktisk har været på besøg i flygtningelejren og har altså for det første arbejdet for at få drengen hjem, men også for som har et indtryk af, hvad det egentlig er for et menneske, som er blevet epicenter for politisk debat om vores forhold til statsborgere, som måske ikke er særlig danske, når det kommer til stykket. Det er en af de historier, som vi folder ud her i Radio 4 Morgen mellem 8 og 9.
Og en anden historie, som man vist roligt kan sige, er i den helt anden ende af det journalistiske spektrum, det er en historie om Allan og Bodil. De skal på ferie. Ægteparret. Og de skal til Nord-Norge, altså det allernordligste skal til Nordkap, og det er det jo efterhånden et sted, hvor flere rejser hen, så det, der er usædvanligt for dem, det er transportmiddel.
Det er en traktor.
Det er nemlig en traktor.
Det kommer til at tage 100 år, men det er de indforstået med. David Lynch har lavet en film, noget lignende, om en mand, der kører tværs over USA i en gammel havetraktor. Jeg forestiller mig, at det interview bliver cirka sådan, og det kommer til at udspille sig om 19 minutter. Lidt senere også en samtale med Michael Aastrup Jensen, der sidder i det udenrigspolitiske nævn, som mener, at Danmark skal være vært for et fredstopmøde. Det er jo ansporet af Ukrainekrigen. Og dermed også et interview, der kommer til at handle om nogle meget aktuelle ting. Men alt det og meget mere udspiller sig altså her mellem 8 og 9 i Radio 4 Morgen.
Velkommen til. Klokken er 7:08. Her i studiet er det Kasper Harbo og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En landmand ved Brande i Midtjylland har fået tilladelse til at skyde nyfødte krondyr, og faktisk så vil landbruget gerne have mulighed for at skyde nyfødte krondyrkalve, så flokken af krondyr bliver skræmt væk fra markerne. Grunden er, at krondyrbestanden er stærkt stigende, og de spiser landmændenes afgrøder og ødelægger markerne. Men Jagtforeningen Dansk Land- og Strandjagt kalder nedskydningen af nyfødte krondyrkalve for noget svineri, og sådan her, der sagde hovedbestyrelsesmedlem i Jagtforeningen Jesper Truelsen tidligere på morgenen.
Det skriger lidt imod alt etik i forhold til, hvad man egentlig synes som jæger, at man vil stå på mål for. Det, at man kan gå ud og blive sat til fra myndighedens side og til at skyde en fuldstændig nyfødt kalv, det er der jo ikke så meget etik i.
Nu skal vi tale med Jakob Spangsberg. Han er formand for Vestjysk Landbrugforening. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det vigtigt for landmændene at skyde nyfødte krondyrkalve?
Men det er jo heller ikke vigtigt for landmændene at skyde. Det er jo ikke vores mål at skyde nyfødte kalve. Det vi vil gøre, det er, at vi er nødt til at skal ind og regulere for den bestand der. Og nu er vi simpelthen kommet bagefter med at få reguleret bestanden på hunddyrsiden. Og det er vi kommet bagefter med. Og så har vi nogle aktuelle store problemer i det aktuelle område, som vi har snakket om, som bliver hårdt presset. Og så er det, at vi er simpelthen nødt til at gå ind og regulere på kaldene, helt spæde kalde, sådan at vi kan sprede flokken noget mere, for den simpelthen flyttes.
Men prøv lige at hjælpe os. Hvorfor giver det mening at skyde de allermindste?
Det giver heller ikke mening på sigt. Det er kun lige nu og her, vi gør det. Og det er fordi, at vi skal simpelthen have flokken væk derfra, hvor den er nu. Og sprede flokken, kan man sige. På sigt, så er det jo sådan, at vi har også dialog med jægerne og arbejder også med den. Der skal vi simpelthen have reguleret hunddyrene om vinteren i stedet for jo. Sådan, at der ikke bliver født så mange kalve, kan man sige, fremadrettet.
Men når man skyder de mindste, er det så fordi, at så tænker flokken af krondyr, her er farligt at være, for der er en af de mindste, der er død på den her måde, ja. og så forsvinder de fra området? Altså, fordi kunne man ikke bare skyde hen over hovedet på den?
Ja, men det tror jeg ikke. Det er desværre ikke nok, fordi vi skal tænke på, at det er nogle gigantiske store flokke, der kommer. Altså, der kan komme 2-3 til op til 500 dyr i samme flok der, og de monstrerer fuldstændig mark. Og de flytter sig ikke sådan lige rundt, når de har nogle kalve, der er så små, som de er lige i øjeblikket. Altså nu er jeg ikke selv særlig meget jæger, kan man sige. Altså jeg er landmand. Jeg ser ud fra landmandens synspunkt lige nu her. Og det er, altså, sådan marken er fuldstændig ødelagt, jo. Og det er jo, der er vi nødt til at gøre et eller andet aktuelt nu her. Og det er jo heller ikke noget, vi normalvis gør. Det er jo ikke noget, vi gør hver år, det her, kan man sige. Det er simpelthen, fordi der er en meget høj aktuel kritisk situation med, at der er alt for mange dyr på det gældende område.
Nu tager man jo mange risici, når man er landmand. Vejret kan være dårligt, og høsten kan slå fejl og alt muligt andet. Det er jo ikke nemt at være landmand, det ved vi. Men er det her ikke også bare en af de risici, der er ved at være landmand, at der kan komme nogle dyr og trampe lidt på marken? Og jamen, sådan er det jo så.
Men det er simpelthen blevet for voldsomt nu. De har simpelthen haft for gode levevilkår, de kære krondyr der. Der er simpelthen blevet for meget af det nu. Og det skal vi have reguleret. Og det snakker vi alle sammen om, og det er både jægerne og naturforvaltningen også, som der snakker om det, at det er vi simpelthen nødt til at skal have noget at gøre ved. Fordi at det er, de fylder simpelthen for meget nu. Altså det er jo sådan, at hvis der bliver for meget af nogle ting, så går det jo skidt, fordi de skal jo simpelthen have noget at æde alle sammen. Og de går jo ud over sig afgrøder, kan man sige, rigtig hårdt. Og så er det jo bare noget træls at være landmænd, der er lige hvor det sker jo.
Vi er i sådan et program, hvor vores flinke lyttere skriver ind til dem, de hører, der bliver interviewet, og du har fået en sms. Jakob, der er en, der skriver her, har en der bare marken ind? Udråbstegn.
Ja, men det gør man jo også nogen. Man har jo nogle rigtig store høje værdier afgrøder, kan man sige. Men vi kan jo ikke hegne, det hele ind. Altså, så er det nok nærmest nemmere at hegne dem ind, jo, kan man sige. på nogle områder. Vi kan simpelthen ikke... Det er jo ikke bare noget, man lige gør for en halv formiddag. Men det kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan det, som man kan holde nogle af hjortene væk, jo.
Den danske bestand...
Det er ikke en aktuel løsning.
Okay. Jeg tænker også, det vil være dyrt, uden jeg nu skal argumentere.
Det tænker jeg så også umiddelbart, det vil være temmelig dyrt, der.
Vores lytter Silas er også meget løsningsorienteret. Han skriver, hvis vi havde en større bestand af ulve, kunne de spise nogle af de krondyr?
Ja.
Hvorfor er det egentlig sjovt?
Ah, men det synes jeg faktisk, det er lidt tragisk komisk jo. Altså, vi kan jo sige, vi har jo en stor debat omkring ulve også, og det er da selvfølgelig klart, at dem vil nok stresse. De dyr også jo helt vildt, så de flytter sig noget mere rundt, kan man sige, hvis man havde en ulv. Det er jeg overhovedet ikke særlig klog i omkring ulve. Men ulvene er jo et dyr, der kræver rigtig, rigtig meget plads, så vi er ikke stolte, at der skal have flere ulve her. Vi skal ikke sige det sådan.
Nå, det var vist bare ment som en hjælpende hånd. Men den tager du ikke imod.
Ej, den tror jeg gerne, jeg vil afstå fra at modtage.
Jagtforeningen, som vi talte med tidligere, altså den jagtforening, der hedder Dansk Land og Strandjagt, de er bekymret for, at det her det både kan give jæger og landmænd et dårligt image. Hvad siger du til det?
Jamen, det er ikke en god sag, det her. Det er det ikke, og det er vi ganske udmærket klar over også jo. Og det er jo altså, som jeg også sagde før, det er jo ikke noget, at vi gør normalt, at man gør normalvis det her med at gå ud og sidestere der og jære de små kalve jo. Det var meget bedre at skyde dem, når de er en halv voksen, så man kan få noget godt kød at spise jo. Men det er simpelthen fordi, at situationen er gået fuldstændig amok dernede, med, at der er så mange dyr dernede, så man vil simpelthen have adfærdsreguleret dem ved, at man går ind og afliver nogle af de kalde der, altså skyder nogle af de kalde der, fordi så vil flokken forhåbentlig dele sig op og dele sig ud over større områder, kan man sige.
Nu har du sagt dernede et par gange, hjælp os lige. Hvor er det her problem er allerstørst?
Jamen, det er jo tit op mod nogle store skove og nogle store hedearealer, hvor dyrene kan gå jo. De er jo ligesom koncentreret i nogle klumper rundt omkring, kan man sige. Så hvis du har noget jord op imod der, så er du rigtig hårdt ramt. Mm. Det er flere steder. Det er jo ikke kun lige et sted, det er ikke alt det. Men det er kun et sted, der er lov til at regulere på kaldene lige nu jo.
Det er nemlig rigtigt. Og den danske bestand af kronvild er ifølge Jægerforbundet steget kraftigt de seneste 10 år, og det er altså et problem for mange landmænd, fordi dyrene æder deres afgrøder. Og landmanden, som vi tager udgangspunkt i her ved Brande, han har fået tilladelse til at skyde krondyrkalve under et år, og det har han fået tilladelse til fra den 8. maj til den 8. juni, og han har tilladelse til højst at skyde 2 kalve. Hvordan kan det overhovedet gøre en forskel, blot at skyde 2 krondyrkalve? Skulle man så ikke heller lade være?
Det kan du selvfølgelig sige. Men det er jo en adfærdsregulering. Altså ved at de går simpelthen ind og afliver 2 kalve, så regner de jo med, at flokken vil reagere på det, og så vil flokken simpelthen flytte sig væk fra det område, trække ind i skoven eller sådan nogle ting. Men det er der jo nogen. Nu er jeg jo landmand, passer husdyr. Det er der nok nogle vildtbiologer, der har fundet ud af, at det er en god måde at gøre på den måde.
Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Land og Strandjagt, Jesper Truelsen, siger, at der er alternativer til nedskydning af krondyrkalven. Prøv at lytte med her.
Der er mange muligheder for at få jagttiden, den generelle jagttid, brugt. I stedet for, at vi kommer ud og skal regulere. Det er selvfølgelig den sidste instans, man regulerer. Der vil jeg jo sige, at hvis man kan få jagttiden udvidet, man kan gøre det på mange håndtag, eventuelt sige, at hundyrene, kalvene, de må skydes en halv time før solopgang og en halv time efter eller et eller andet.
Hvad siger du til det? Hvorfor ikke skyde de ældste krondyr eller udvide jagtsæsonen i stedet?
Det er helt klart nogle af dem håndtager, vi forhåbentlig skal til at dreje på fremadrettet. Nu kan vi sige, at altså det her det er jo en højaktuel situation, der er lige pt. Og det er for at skræmme, og så også, det er jo ikke, og det er kun et sted, og det er ikke ret mange kalde, man skal aflive nu her. Fremadrettet, der skal vi se på nogle af de ting, som vi kan regulere flokken ned, altså på hunddyrene og på de halvvoksne kalve, altså kalven, der som er født her i sommer, skal måske, at dem må man selvfølgelig også jage, når det bliver vinter, når de bliver store, kan man sige. Det er nogle af de håndtag, der skal bruges fremadrettet. Men lige nu, der har vi en højere aktuel situation, hvor man prøver at vil have spredt flokken, kan man sige.
Tak til dig, Jakob Spangsberg, formand for Vestjysk Landboforening.
Selv tak. Ja. Ja.
Hej, en god dag. Radio 4 Morgen har talt med den pågældende landmand i Brande, der har fået lov til at skyde de her krondyrkalve, men han ønsker ikke at kommentere den her sag.
Sikkert hånegrin omkring forslaget med ulve, når det viser sig at være en succes andre steder, hvor man har genindført ulve for at holde bestand af andre dyr nede, lyder synspunktet fra vores lytter Steve. Henrik fra Thy skriver, måske hvis jagtlejen ikke var så høj, ville jægerne nok skyde flere hunddyr. En lille jagtbyrokratisk betragtning fra vores lytter Henrik. Endelig Bent fra Gentofte, tidligere vestjyde, skriver han. Rigtigt med ulvene. Det er netop, hvad de gør. De reducerer og flytter krondyrbestande og forbedrer naturen samtidig. Vores urealistiske frygt vinder desværre, som man kan høre på landmandens latter.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Kyssets historie skal skrives om.
Undskyld, hvad?
Kyssets historie skal skrives om.
Ja.
Det interessante ved den historie, som jeg har snuppet fra videnskab.dk, det er ikke kun, at de her to mennesker, som er et par, gift, her og fru, har forsket i, hvornår kys som erotisk fænomen indfandt sig, men også, at den ene af dem faktisk er Sofie Lund Rasmussen, som er Danmarks mest anvendte pindsvineforsker. Men hun kan andet end det. Hun er gift med en mand, der hedder Troels, og de sad en aften over, hvad de nu fik at spise, og diskuterede ny forskning, der var kommet ud. Det var sådan noget mere epidemiologisk noget, med hvordan sygdomme jo havde spredtes, blandt andet herpes havde spredt sig ved hjælp af kys for 1000 år siden. Det er sådan noget, man diskuterer over aftensmaden i de kredse.
Mm-hmm.
Og det, der stod i det videnskabelige dokument, der blev offentliggjort der, det var, at de første erotiske kys fandt sted for ca. 3.500 år siden. Altså okay. 3.500 år siden, ikke? Angiveligt i Indien. Men!
Da-da.
Så sagde Troels, altså Sofies mand,
hen over aftenkaffen.
Ja, den kan jeg godt slå med cirka 1000 år. For han havde optegnelser, der viste, at de første erotiske kys kunne spores til 4.500 år siden i det gamle Irak. Manden hedder Troels Pank Arbøl, og har nærstuderet en række gamle lertavler, som omtaler seksuelle kys. Det her, det betyder jo noget i forskerkredse, og det betyder ikke noget for nogen som helst andre, men det er jo så historien om, at den måde, at vi mennesker ligesom lavede larvestadiet til vores parring på, den først opstod for 4.500 år siden, og hvad man gjorde inden, det fortæller sig.
Nå, det gik man bare til vaflerne, tror jeg.
Ja, sådan lidt mere dyrisk, ikke?
Det vil jeg tro.
Det er også mit indtryk. Men altså, læs hele historien på videnskab.dk. Der er også et billede af det her pragtfulde par, der sidder og holder hinanden i hånden, og ved siden er der et pindsvin. Fordi Sofie er jo altså ikke bare kysseforsker, men også en af verdens fineste pindsvineforskere. Det var et lille nedslag i den nyeste videnskab om noget urgammelt.
Kys.
Mm. Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi have et lidt tættere blik på en meget omtalt dreng. Han er 6 år. Han er underernæret og har vejrtrækningsproblemer, og han er det sidste af de 21 danske børn, som har været fanget i syriske fangelejre og ser ud til at blive ved med at være det. Sundhedsstyrelsen har kigget nærmere på den her dreng og har anbefalet, at han bliver evakueret, fordi der er sket en bekymrende forværring i hans helbredstilstand. Men politikerne vil ikke rigtig røre ved ham, fordi hans forældre, i øvrigt i lighed med mange af de andre, har været i forbindelse med Islamisk Stat. Natasha Reh Mikkelsen er stifter af Repatriate, Repatriate the Children Denmark. Det er en organisation, der har et klart politisk sigte om at få de danske børn og deres familier, der befinder sig i fangelejre i Syrien og lignende andre udsatte situationer i det her nærområde, hjem. Og det, der også gør dig meget velanbragt i det her interview, Natasha, det er jo simpelthen, fordi du har mødt den her dreng. Godmorgen.
Godmorgen.
Beskriv ham lige for os.
Jamen, han er en lille dreng på 6 år, som er underernæret. Han har sådan tændstikstynde arme. Han har overlevet et bombeangreb, så han har stadig granatsplinter i armen. Han har konstant øre-næse-hals-infektioner, og man har vurderet, at han skal have fjernet mand og lagt dræn, og det kan han ikke dernede, så har han vejrtrækningsproblemer. Han er her bare inden for de seneste par måneder blevet indlagt akut, hvor han ikke har kunnet trække vejret, og har fået sådan nogle steroidinjektioner i kroppen, og er meget, meget svækket og kan næsten ikke høre længere.
Hvordan er sundhedssystemet dernede? Altså, hvad kan de hjælpe ham med i forhold til hans helbredsproblemer?
Sundhedssystemet kan ingenting dernede, og det er også det, Sundhedsstyrelsen skriver i deres rapport, at man anbefaler ikke, at han bliver opereret dernede. Det er det kurdisk kontrollerede område, hvor der er de her to kæmpe store fangelejre, der sidder omkring 50-60.000 kvinder og børn fanget dernede, og der er ikke, der er mangel på lægehjælp, og der er der er uro i området, der er krig, der er Tyrkiet bomber, der er stadig angreb fra Islamisk Stat, så kurderne har ikke ressourcerne hverken til at have alle de her mennesker fanget dernede, men heller ikke til at behandle dem ordentligt, hvis det er de syge.
Drengens mor tilsluttede sig Islamisk Stat som 16-årig. Hun er 25 år i dag, og hun er ikke længere dansk statsborger. Hun blev frataget sit statsborgerskab for 2 år siden. Og derfor er man fra politisk side her i Danmark kun klar til at hente drengen hjem, ikke moren. Moren har, ifølge de oplysninger, vi har kunnet læse os til, ikke lyst til at sende drengen alene afsted. Og i øvrigt har de lokale myndigheder også sagt, at man ikke adskiller mor og barn, når man evakuerer. Har du talt med moren også?
Ja, det har jeg mange gange, ja.
Hvor realistisk er det, at hun vil sende sin dreng hjem alene?
Jamen, det er ikke realistisk. Altså, de læger, speciallæger, som den danske regering har udpeget, de anbefaler ikke, at man adskiller drengen fra sin mor, og de mener, at det vil være mere skadeligt fra ham. Og så er det også sådan, altså, man skal jo kunne stå, at...
Jeg tror, vi lige mistede Natasha Ree Mikkelsen, som vi altså taler om den her dreng i Syrien. Og jeg kan se ude i vores regi, der er vi ved at ringe Natasha op, fordi vi mistede lige forbindelsen til hende.
I overvis har der siddet danske børn i syriske fangelejre, fordi deres forældre, og i det her tilfælde mødre, tidligere har tilsluttet sig Islamisk Stat. Lige så længe har børnene og især deres mødre været et politisk stridspunkt. For nylig besluttede regeringen i et kompromis, at 2 børn og deres mor skal evakueres, og med den seneste beslutning betyder det, at der kun er 1 enkelt barn tilbage i Syrien. Det er den her dreng, som jeg taler med Natasha Ree Mikkelsen om, som altså er 6 år gammel, og i øvrigt bor med sin mor og moster, som er tvillinger, og som begge har tilsluttet sig Islamisk Stat. Michael, vi prøver lige en gang til, om der er hul igennem. Natasha, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg godt. Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg, men der var et lille hul i lyden. Det, der skete, var, at du fik fortalt lidt om morens indstilling til det med at sende sin dreng hjem til lægehjælp, uden selv at tage med. Hvorfor er hun modstander af det? Fortæl lige det.
Jamen, de læger, som hun har talt med, og de læger fra Danmark, som har tilset drengen, de anbefaler ikke, at hun lader sig adskille fra sit barn, fordi det ville kunne være yderligere skadeligt for ham, hvis det er og traumatiserende, hvis hun ikke kommer med. Så det er en af grundene, og så skal man også huske på, at det her, det er en lille dreng, der kun har haft sin mor og sin moster i de 4 år, han har været indespærret i en syrisk fangelejr. Han kender ikke nogen andre mennesker, og så er det også tvivlsomt, om hvis det er, at hun sagde ja til at blive adskilt fra ham, om det er et sådan tilsagn givet under tvang, om det overhovedet er gyldigt. Og ifølge syrisk lov, så har hun heller ikke forældremyndigheden, så der er rigtig mange udfordringer ved det. Og så kan man sige, at jamen, altså forestille sig, at en lille dreng på 6 år, som har overlevet bombeangreb, som har siddet fanget i så mange år, skal til Danmark, uden, altså måske adskilles fra sin mor for evigt. Altså det ved jeg ikke, det er helt umenneskeligt, og man kan...
Men moren
altså,
er jo terrorist.
Politisk beslutning. Moren er ikke dømt for noget endnu. Hun har ikke været for en dommer. Det har hun jo også mulighed for, hvis det er, hun kommer til Danmark. Der har vi et retssystem, der vil kunne håndtere den her
situation.
Men
hun har fået frataget sit statsborgerskab, fordi hun har tilsluttet sig Islamisk Stat.
Ja, hun har fået frataget sit statsborgerskab administrativt uden en ordentlig domstolsprøvelse. Og det, den sag er også anket til landsretten. Der er en af de andre kvinder, som for 2 måneder siden fik tilbudt at blive evakueret med sine børn, som, hvor at man erkendte det ugyldigt, at hun havde fået frataget sit statsborgerskab administrativt. Så der er jo mulighed for, at den her, altså ved højesteret, og så er der jo mulighed for, at den her mor også får sit statsborgerskab tilbage. Men der kan det jo være, at den her dreng slet ikke er i live længere. Altså, han er så dødeligt syg. Han skal hjem nu. Han skal jo ikke vente på, at man får prøvet den her sag ved landsretten, højesteret og i sidste ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Natasha Rae Mikkelsen, tak skal du have, fordi du var med.
Selv tak.
Stifter af Repatriate the Children. Kåre Dybvad Bæk, der er udlænding og integrationsminister fra Socialdemokratiet, har skrevet... Regeringen har foretaget en samlet vurdering, hvor det blandt andet har indgået, at den mor, der tilbydes evakuering, har tilbragt langt størstedelen af sit liv i Danmark. Det gør sig ikke gældende for den sidste tilbageværende mor, som ikke har nogen reel tilknytning til Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu skal vi lige mellem andet på en anderledes ferietur. De fleste 70-årige, der tager på ferie, vælger jo at tage til et varmt sted og et behageligt transportmiddel. Allan og Bodil gør ingen af delene. Efternavnet er Lyngsø, og de er fra Fyn. Og de skal en tur til Nordkap i det nordlige Norge i traktor. Den kan køre 40 km i timen. Der er også en campingvogn bagpå. Godmorgen, Bodil.
Godmorgen.
Hvor langt er I nået? I kørte fra Fyn i går?
Ja, jamen, vi ligger på en campingplads, der er her Svalere, lidt uden for Frederikshavn.
Nå, men det er da en start.
Ja, og vi kørte hjem fra i går klokken 10, og vi var heroppe ved 19.10. Så.
Er det Frederikshavn og Oslo, I tager op så?
Nej, Frederikshavn og Göteborg.
Alright, okay. Vi kører over Sverige.
Ja, vi kører op igennem Sverige langs Indlandsvejen.
Der er 2.500 km fra der, hvor I bor, til Nordkap.
Ja, det er der.
Man kan godt komme derop hurtigere end at tage en traktor. Hvorfor har I valgt en traktor?
Jamen, fordi vi godt kan lide at køre i traktor, og vi har førvær på ferie i traktor, både til altså herhjemme, men Skagen og Bornholm og Øerne. Og det liv kan vi godt lide at køre i en traktor. Og min mand har kørt traktor lige siden han var barn, og jeg kan godt lide at køre traktor og køre langt og sådan. Og jeg har heller ikke noget mod at være med.
Nej, okay. Ja, der er ret langt. 2.000 kilometer, ja. Det er rigtig, rigtig langt. Hvor lang tid tager det?
Vi regner med en 8-10 dage, så skulle vi være deroppe.
Okay.
Hvis det kører. Vel, for vi kan jo alligevel køre 40 kilometer i timen, så...
Ja, det er da noget, selvfølgelig. Ja. Hvilke udfordringer regner I med at få på sådan en tur?
Ja, udfordringen, det er jo så... Vejene deroppe, det er vi så spændt på, hvordan de er at køre på. Nogle af dem i hvert fald, når vi når op i nærheden. Og vi har snakket med en, der har været op på en... Det var en gammel traktor, der var fra Sjælland af. Og har været bort her 40 dage på turen deroppe.
Ja, okay.
Eller ikke deroppe, så var jeg hjemme igen, altså. Men har kørt alene. Så.
Bodil Lyngsø, jeg kan høre, at din mand Allan, han brummer i baggrunden. Jeg får helt lyst til, at vi måske en gang imellem lige må ringe jer op for at høre, hvor langt I er kommet. Altså, vil det være okay?
Jamen, det må jeg da gerne gøre, ja. Så.
Men perfekt, så efter vores beregninger, så er jeg på vej op af fireren i morgen, et eller andet sted nord for Göteborg. Lad os vende tilbage til det. Forløbig, kør forsigtigt, hils Allan, og tak fordi vi lige måtte hilse på dig.
Jo, tak for det, og lige måde.
Tak. Bodil Lyngsø på vej nordpå i traktor.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Antallet af lønmodtagere nærmer sig hastigt 3 millioner. I marts steg antallet med 4.800. Dermed var der 2.986.500 lønmodtagere på arbejdsmarkedet, viser tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at antallet af lønmodtagere forlænger sin rekordstime, og dermed trodser arbejdsmarkedet fortsat høj inflation, svækket privatforbrug og økonomisk usikkerhed. Ifølge Jeppe Juhl Borge, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, reagerer arbejdsmarkedet dog typisk med forsinkelse. Farten på arbejdsmarkedet er stilnet af, ledigheden er steget svagt, og væksten i økonomien er bøjet af, udtaler han. Det sidste danske barn i en syrisk fangelejr skal hjem, det mener de radikale udlændingeordfører Christian Friis Bach.
Det kan vi håndtere. Vi har et stærkt retssamfund i Danmark, og vi kan selvfølgelig godt håndtere den mor, hvis der skulle være en sikkerhedsvurdering, der er problematisk. Men lad os få den dreng hjem. Han er meget alvorligt syg, og der er endda en risiko for, at han ikke overlever, hvis han bliver i lejren, og derfor så skal vi have ham hjem.
Regeringen trodsede Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da den for nylig besluttede at lade en enkelt dansk dreng og hans mor blive tilbage i en syrisk fangelejr, det skriver Politiken. Vurderingen fra styrelsen lød den 21. april, at evakueringen af den 6-årige dreng var presserende, fordi der var sket en bekymrende forværring i hans sundhedstilstand, skriver avisen, der har læst anbefalingen fra styrelsen. Regeringen meddelte den 12. maj, at en anden mor og hendes to børn blev tilbudt evakuering for samme flygtninge, lejr. Den 6-årige dreng og hans mor fik ikke samme tilbud. Der er risiko for, at drengens helbredstilstand forværres yderligere, og han kan få varige men, hvis han fortsat skal opholde sig i lejren, konkluderer Sundhedsstyrelsen. Russerne har ikke indtaget den østukrainske by Bakhmut, som har været skueplads for blodige kampe i mange måneder. Det hævdede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i går. Ukrainske styrker kontrollerer fortsat et område i Bakhmut og rykker frem mod russiske styrker i forstederne, sagde en ukrainsk general samtidig. Rusland meddelte ellers lørdag, at russiske styrker havde fuld kontrol med byen. Hvis det bekræftes, er det en stor symbolsk sejr for russerne. En sejr, de dog ikke kan bruge til ret meget, mener selvstændig forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen.
Set fra Ukraines synspunkt, så har det jo, når byen først var mere eller mindre smadret, så kunne det være en fordel at holde kampene i den by, frem for at afgive den, og så få russerne hen til at smadre den næste by. Så på den måde kan man sige, så har man offret den der by i kampen, og så har det stået stille, fordi der er jo ikke, russerne ikke kunne ligesom vinde det terræn, som de gerne vil have.
Regeringspartierne er enige om at ophæve 5-årsgrænsen for nedfrysning af æg. Ikke alle kvinder kan eller vil blive gravide, når deres fertilitet er på sit højeste. Men kvinder kan nedfryse deres ubefrugtede æg til et senere tidspunkt. Der er dog en grænse. Efter 5 år i fryseren bliver ægene destrueret. Det skal laves om, siger Moderaternes politiske ordfører Monica Rubin.
Det synes jeg er helt absurd. Altså, hvis først kvinderne har været igennem det her, så skal der ikke være nogen, der ødelægger deres æg, bare fordi de har ligget i en fryser i 5 år. Det gør man jo ikke med sædceller for eksempel. Der kan man jo bevare dem nærmest uden tidsbegrænsning.
Hun henviser til, at processen med at få udtaget æg er hårdt for kvindekroppen.
Og så er det her jo også et område, der faktisk er brugerbetalt. Det vil sige, at man skal også bruge en hel del penge på det.
En del sol, men enkelte byer i Jylland, 18-24 grader og svag til jævn vind omkring øst i aften, breder et område med byer sig over hele landet.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Jeg ved ikke, hvad temperaturen er lige her, men jeg ved, at i Odense er den 16 grader lige nu. Det er det, jeg kunne finde ud af. Prøv lige at tænk, hvordan vi gik rundt og pev over 5 graders varme, eller endnu mindre. Det gik faktisk galt 1. marts, da du, Michael Robach, ud råbte nytår, ikke nytår, foråret til at være indtruffet. Nå, men det er bare for at sige, det bliver dejligt varmt i dag, og det er allerede så varmt, så man går og damper lidt. Den her mandag, der hedder den 22. maj 2023. Godmorgen. Radio 4 Morgen er med Harbo og Robak.
Det er nemlig. Velkommen til.
Radio 4 taler med Danmark.
Ukraines præsident Zelensky ønsker et topmøde i kampen for fred mellem Ukraine og Rusland. Det sagde Zelensky ifølge ukrainske medier i en tale ved G7-topmødet i Japan i går, og siden der har flere medier berettet, at København er i spil som værtsby for fredstopmødet, der efter Zelenskys ønske skal holdes eller afholdes i juli. Michael Aastrup Jensen er valgt for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har været hurtigt ude og siger, at det er en smadret god idé, hvis Danmark kan blive vært for sådan en fredstopmøde. Hvorfor det?
Fordi jeg altid mener, at vi skal hjælpe alt det, vi overhovedet kan. Altså, Ukraines er i en situation, hvor at de har brug for al den opbakning. Det er både den opbakning, vi allerede har givet dem, nemlig i forhold til nødhjælp, i forhold til militær isenkram osv., som vi også skal blive ved med. Men derudover, så skal vi jo også se på, hvad kan vi gøre for at få stoppet den her krig. Selvfølgelig ønsker vi, at Ukraine skal have deres territorium tilbage, og hvis Ukraine mener, at man kan på en eller anden måde få en varig fred ved sådan et, eller i hvert fald et skridt imod den, ved sådan et møde, jamen så skal vi selvfølgelig bakke det op, ligesom jeg synes, vi skal bakke alt op.
Nu er det jo næppe dig, der kommer til at arrangere mødet, med al respekt, Michael Aastrup Jensen, men forestiller du dig egentlig, at russerne skal med? Skal de sidde med ved bordet?
Det er en rigtig interessant spørgsmål, og jeg havde selv lejlighed til at drøfte med Ukraines nummer to, da han besøgte København i fredags, nemlig deres parlamentsformand, hvor jeg var vært for et frokostmøde, og det han jo siger klart, det er, at selvfølgelig kan man ikke lave en varig fred uden at inddrage russerne, men der må være en præmis, som skal overholdes fra starten af, nemlig at de massive nedskydninger af civile, bombninger af civile mål, altså krigsforbrydelser, at de skal retsforfølges, før at man overhovedet kan beslutte, hvad end der skal være fred. Altså, der skal være en afklaring af, hvad der kommer til at ske efter sådan en fred. Og det skal russerne sige ja til. Og det må jeg indrømme, det er jeg helt enig i. Selvfølgelig skal russerne sige ja til det. Der skal være et retsopgør efter krigen. Og hvis de gør det, jamen, så kan de så også være en part i det her.
Men er vi så ikke også næsten helt sikre på, at det her møde ikke bliver til noget, hvis det er en betingelse?
Jeg ved det altid ikke. Altså, vi hører jo meldinger fra Rusland om, at de er ekstremt hårdt presset. Vi ved, at de forsøger at gøre alt, hvad de kan for at få folk til at blive reservesoldater, som så kan komme med over til Ukraine. Det har de meget svært ved at værve. Så vi hører flere og flere meldinger på, at Rusland er hårdt presset. Og hvis det her forhåbentlig kan være med til at holde presset på dem, jamen så på et eller andet tidspunkt kan de ikke blive ved. Altså, de kan jo ikke blive ved i 5-10 år med den her voldsomme dyre angrebskrig mod Ukraine. Og på et eller andet tidspunkt, så må de give op, håber jeg da i hvert fald.
Forlydende om det her fredstopmøde i København, det opstod efter, at nyhedssiden Ukrainska Pravda henviste til en anonym svensk diplomat, som nævnte København som en oplagt værtsbud. Og diplomaten berettede også, at et muligt fredstopmøde ville blive diskuteret senere i dag, når EU's udenrigsminister mødes. Ukraine har tidligere givet udtryk for planer om et topmøde, men der er altså ikke blevet afholdt et endnu. Michael Aastrup Jensen, der er jo ofte sådan et gigantisk pres på værtsnationers skuldre, når de afvikler topmøder. Altså, de fleste kan da sikkert huske klimatopmøde i København, hvor værtsnationen skal tage dirigentstokken og forsøge at få enderne til at mødes og lave en fælles aftale. Hvor gearet er vi egentlig i Danmark overhovedet til sådan en opgave, hvis det er os, der får lov til ligesom at sidde mellem de her to parter?
Jamen, det er selvfølgelig ikke noget, man bare lige etablerer i løbet af en uge eller to. Det er noget, som kræver måneder af forberedelse. Jeg var selv delegeret til det berømte, også berygtede klimatopmøde ude i Bellacenter, så jeg kan godt huske, hvordan det var dengang. Og derfor så er det jo selvfølgelig noget, som vi også skulle have hjælp til. Vi skulle have hjælp til, hvordan og hvorledes sådan noget sættes op. Men Oslo har gjort det mange gange før, Stockholm har egentlig også gjort det før, og derfor er der egentlig sådan en tradition for, at skandinaviske byer kan være værtsbyer for store fredsmøder, og derfor så håber jeg selvfølgelig også, at vi kan være interessante. Og for mig er det jo ikke afgørende for, om det bliver i København eller om det bliver i Oslo. For mig er det afgørende, at når ukrainsk præsident så klart siger, at han ønsker det her, at vi i hvert fald stiller os op og siger, jamen vi vil da gerne, hvis det skulle blive aktuelt.
Kan vi egentlig få noget ud af sådan et møde, altså som danskere eller som nation?
Altså udover det, som jo, jeg håber, vi alle sammen ønsker, nemlig at der kommer fred i Ukraine, og dermed også det pres mod Danmark bliver markant mindre, jamen så punkt to, så kan vi jo altså også diplomatisk vinde selvfølgelig point. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man holder sådan et stort møde, og det forhåbentlig går godt, jamen så er det også noget, man diplomatisk kan vinde. Altså alt lige fra markedsføring, branding osv. Men det er ikke derfor, jeg går ud og anbefaler København. Det er altså fordi Ukraines præsident siger, at han har brug for den her møde.
Nu tog jeg det lidt for givet, at vi måske skulle spille en eller anden, altså nu siger vi og mener hermed Danmark, at vi måske skulle spille en eller anden hovedrolle i sådan et møde. Kunne man også forestille sig, at det blev afholdt i Danmark, og vi bare lagde, om man så må sige, lokaliteter til?
Der er begge løsninger i spil, hvis København bliver eventuelt værtsby ved sådan en møde. Det ene det er, at man bare så at sige, lægger lokaler til, som du nævner, men det andet, som er det mest normale, det er, at man har forskellige roller. Det kan være alt lige fra bare en mødelederrolle, det kan være, at man måske skal prøve at forene kræfter og være en slags, skal vi sige, brobygger mellem de forskellige parter. Det kan være mange forskellige ting, og der er jeg ret sikker på, at Danmark med vores position, hvis det skulle blive aktuelt med København, jamen så er det sådan brobyggerrollen, vi vil gå efter.
Så er jeg sikker på, at nogen, der har hørt det her, de vil tænke ligesom dig, det, vi ønsker jo alle sammen, der skal blive fred på den ene eller den anden måde, men sådan et fredstopmøde, kunne det ikke også være forbundet med ekstremt store udgifter og sikkerhedsopbud og logistik og den slags ting?
Jo, altså det vil være dyrt, men krigen i Ukraine er også dyr. Altså, vi har jo allerede brugt mange milliarder på krigen i Ukraine, lige sådan som jeg vil lige vil sige hele verden, men i hvert fald hele Europa, USA og andre i Vesten jo også har gjort. Altså, og så skal vi slet ikke glemme, hvad Ukraine er udsat for i øjeblikket. Så vi har brug for, at der bliver fred i Europa så hurtigt som overhovedet muligt, og at det bliver en fred, som ukrainerne kan både se sig selv i, men ikke mindst også kan se, at der bliver en varig fred. Og det er derfor så, altså, det skulle så koste, at vi har brug for at lege et lokale og have flere politifolk på arbejde og sådan noget, så mener jeg, at det er en lille pris i forhold til potentielt at kan have en krig i Ukraine i den størrelsesorden, vi har i mange år fremover.
Jeg taler med Michael Aastrup Jensen, der er venstremand og formand for det udenrigspolitiske nævn. Lad os lige holde fast i, det vigtigste er jo, at mødet bliver afholdt, og det vigtigste er måske ikke, om det lige bliver i Danmark. Men hvad er processen egentlig herfra, hvis vi rækker fingeren op, og det gør du jo, og siger, det kunne godt være hos os. Altså, hvad skal der ske nu?
Jamen det, der sker helt konkret nu, det er, at der i dag er at møde i EU, hvor man drøfter det ønske, som der er. Det blev rejst på G7-landene, det vil sige de 7 største økonomier i verden, hvor der var nogenlunde god opbakning til det. Og for at det her overhovedet kan så det sige, stables på benene, jamen, så skal i hvert fald alle de store lande bakke det op, og det er det arbejde, der så at sige foregår bag kulisserne lige i øjeblikket. Og det er ikke noget, som vi får en afklaring af, tror jeg, i løbet af de næste dage. Det er noget, der skal tykkes igennem, så at sige, de forskellige store nationer. Vi skal have opbakning fra USA, selvfølgelig. Vi skal have opbakning fra de fleste EU-lande, osv. Så når det der diplomatiske maskineri går i gang, det kan godt tage uger, det kan måske endda også godt tage måneder, desværre.
Sådan sagde Michael Aastrup Jensen, som altså er formand for det udenrigspolitiske nævn og valgt til Folketinget for Venstre. Tak fordi du var med her.
Ja, selv tak.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is.
Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
En 6-årig dreng, hvis helbred er meget svækket, og hvis psyke i øvrigt heller ikke har det alt for godt, er blevet genstand for politisk debat. Han er det sidste af 21 børn, som har forældre, der har tilsluttet sig Islamisk Stat og har været i fangelejre i Syrien. Denne dreng har en mor, og i virkeligheden også en moster, de er nemlig tvillinger, som har været genstand for myndighedernes bevågenhed, og har ikke nogen særlig tilknytning til Danmark. Moren er 25 år i dag. Hun har været IS-tilknyttet, siden hun var 16, og har af samme grund fået frataget sit statsborgerskab. Men drengen har det så skidt, og han er jo et dansk statsborger, fordi han blev født af hende, da hun var dansk statsborger, at han bør komme hjem. Problemet er bare, at moren vil ikke sende ham hjem alene, fordi så får han det endnu værre, lyder argumentet. Ikke kun fra hende, men også fra flere NGO'er. Den historie har vi haft flere interviews om, og der er også mennesker, der har holdninger til det her felt, og jeg synes, vi skal læse nogle af dem op. For eksempel Bent, han skriver, fratagelse af statsborgerskab var ikke en mulighed, da moren tog afsted som 15-årig og er næppe juridisk gyldigt. Næppe en overvejelse fra hende i den alder. Vis nu en smule menneskelighed i stedet for at bruge mennesker som offer for symbolpolitik, skriver Bent.
Og Kenneth fra Amager skriver, at det lyder underligt, at man kun er bekymret for de danske børn, men er ligeglad med alle de andre børn, typisk venstrefløjen.
Gammel nok, underskriver en lytter sig, og fortæller, det er menneskeligt at adskille et barn fra en vanvittig, fanatisk, overtroisk person, der med stor sandsynlighed hjernevasker sit barn med overtroisk nonsens, lyder den lidt forudindtagede sms fra vores lytter. Gammel nok. Og endelig skriver en, hun bruger sit barn som løftestang for selv at komme til Danmark og få sin søster med. Vi har faktisk Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti med om ikke ret lang tid. Så kan han også give sit besøg fra højrefløjen. Vi har jo tidligere hørt Christian Friis Bach fra Midterpartiet Radikale, som måske er lidt venstrefløjsparti, når det kommer til den her type politiske diskussioner, sige, at han er stor tilhænger af, at man både tager moren og barnet med, simpelthen fordi alt andet vil ødelægge barnet. Den vender vi tilbage til. Man kan skrive til Radio 4 morgen på nummeret 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Hjemmefødsler kan rumme nogle sundhedsmæssige komplikationer, og derfor kan det være bedre, at man føder sine børn på et hospital. Men flere gravide vælger at føde hjemme, skriver TV2. Der er en Facebook-gruppe, der tæller mere end 3.000 mennesker, der deler gravide råd og anbefalinger om, at man går mod råd fra sundhedsvæsenet, når man skal føde, fordi alle gravide har jo ret til en hjemmefødsel med hjælp fra en jordmor. Så selvom det bliver frarådet, så er der intet, der stopper den gravide fra at føde hjemme i sin egen stue. Det er altså en ret, som et stigende antal gravide gør brug af, og Lis Munk er forkvinde for Jordmorforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan ser I på det her? Er det godt eller dårligt, at flere vælger at føde hjemme?
Altså, det er, jeg synes, det er godt, at der er flere, der føder hjemme. Der er helt klart mange flere, der ville kunne føde hjemme i Danmark. Og jeg har lyst til at korrekte lidt din intro, fordi at de siger, at der er nogle sundhedsmæssige farer ved at føde hjemme. Ja, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Altså, der er nogle kvinder, som måske bare ikke, som har nogle risikofaktorer, der gør, at det ikke er det rigtigste sted, eller det mest sikre sted at føde. Men det at føde hjemme i sig selv er jo ikke farligt, hvis du er velvisiteret til det.
Men kan det så ikke lige præcis være forbundet med fare for nogle mennesker?
Altså, det er jo helt klart, at hvis det er, at man har haft en fødsel tidligere, hvor man har blødt rigtig meget, eller hvis man venter tvillinger, hvis man har et meget højt blodtryk, hvis man er syg af andre årsager, hvor man har brug for mere end det, som jordmoren kan give i hjemmet, jamen så vil jeg heller ikke synes, det var det mest sikre sted at varetage fødselen. Så jo, for der er nogle kvinder, hvor det ikke er det rigtigste sted i forhold til sikkerhed. Men jeg tror, når vi taler om den her artikel, så handler det jo om, at der er en tendens, vi ved ikke, hvor mange det er, men der er nogen, som simpelthen fravælger jordmorhjælp i hjemmet, altså fravælger eller vælger at føde selv, eller i hvert fald ikke er kritiske over for, om de nu egentlig har en risiko ved at føde hjemme, og derfor vælger at gøre det, selvom at man vil fra sundheds- eller fra sygehuset sige, eller fra jordmoren og lægen sige, i din situation vil vi nok få anbefalt dig at føde på sygehus.
Ja, altså det er jo også der, hvor nogle af rådene, der florerer i den her Facebook-gruppe, og det er meget uvidenskabeligt, og det er svært at vide, hvem der har mest at sige, men nogle gange er det jo dem, der råber højst, der bliver lagt mærke til. Der bliver det anbefalet at gå mod råd fra sundhedsvæsenet. Hvad synes I om den udvikling?
Jamen, jeg tror, og det er jo også det, jeg siger i den her artikel, at det her det handler også om tillid. Altså, det handler om vi i sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet, når fødslen har tilstrækkelig tid til at opbygge den tillid, der skal til mellem den gravide, altså og hendes familie, og så jordmoren, og hvad det er, vi kan tilbyde. Og at vi jo ikke, altså nogle gange kan det godt blive fremstillet som om, at kommer man ind på sygehuset, så laver man en masse indgreb på folk. Og det gør man jo ikke. Altid skal jo foregå i sammen med kvinden. Så jeg tror, at vi kunne undgå meget, hvis vi havde mere tid til at opbygge tillid. Og så også se den enkelte kvinde i de hendes kontekst, som den hun er. Der er ingen tvivl om, at vi igennem de senere år har fundet flere og flere risikofaktorer, flere screeninger, hvor vi kan finde små nischer, at noget, vi skal være mere opmærksom på, som man måske ikke havde bare for 10 eller 20 eller ja, 30 år siden. Ikke? Så vi ser også flere risici, og dermed putter vi også mennesker i kasser. Og det tror jeg, det her også er et opgør imod. Altså, man vil se som den, man er, og den enkelte person, man er, og kunne bruge de ressourcer, man har. Og når man ikke føler sig mødt, jamen, så er der så nogen, der vælger at gå selv.
Jeg taler med Lis Munk, forkvinde for Jordmorforeningen. Alle gravide har ret til en hjemmefødsel med hjælp fra en jordmor. Så selv hvis det bliver frarådet, så er der ikke noget, der stopper den gravide fra at føde hjemme i stuen alligevel. Der kan være mange årsager til, at den gravide bliver frarådet at føde hjemme. Det kan skyldes, at den gravide ved tidligere fødsel har fået et kejsersnit eller har blødt meget. Og det kan også være, fordi den gravide er overvægtig eller lider af graviditetsbetinget sukkersyge. Og så er der altså en stigende tendens til, at flere vælger hjemmefødslerne. Det her med, at der er sådan en form for mistillid, der er voksende. Hvordan opfatter du det, Lis Munk?
Jamen, jeg synes det jo, det er rigtig, rigtig trist. Altså, jeg tror, at rigtig mange af de her kvinder, ville vi kunne lave en god fødsel for dem. Om det så ender med at skulle være hjemmet med nogle særlige omstændigheder, eller det skal være på sygehuset med nogle særlige omstændigheder. Det ville vi kunne gøre, hvis vi havde tid og rum til at opbygge den tillid i højere grad. Og så tror jeg også, at der er jo forskel på, der er jo forskellige grænser for det, man overtræder, om så at sige, altså hvis man vælger at føde mod givet råd. Ikke? Altså, det kan jo godt være, at du i kassen er overvægtig per definition, men du har egentlig født dine børn ukompliceret tidligere, og så er det måske ikke det, der er det største problem. Men så, hvis man for eksempel har venter tvillinger, så ville der være så mange risikofaktorer, hvor jeg ville tænke, hold da op, det var da vildt, hvis man også vælger at føde sit barn derhjemme. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, når vi snakker om det her, at der er jo rigtig mange hjemmefødsler, som foregår stille og roligt, og en god samarbejde med jordmor og sundhedsvæsen. Så hjemmefødsler er positive for dem, der mestrer det og har det godt med det.
Sagde Lis Munk, der er forkvinde for Jordmorforeningen. Tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
God dag. Og altså belyst den her tendens med flere hjemmefødsler. Klokken er 8:08 den her mandag morgen.
Det her er Radio 4 morgen.
En 6-årig dansk dreng, der sidder i fangelejre i Syrien, har et bekymrende forværret helbred, og han bør evakueres i løbet af få uger. Sådan lyder konklusionen i en vurdering fra Sundhedsstyrelsen til Udenrigsministeriet. Og alligevel skal han altså blive i Syrien, efter at politikerne har set nærmere på sagen, og regeringen er nået frem til, at han og hans mor, og i øvrigt også moster, skal blive på de kanter. For nylig besluttede regeringen at lade et enkelt barn og hans mor blive tilbage. Det er ham her. Og så to andre børn, der skulle evakueres sammen med deres mor. Og det er en beslutning, der bliver kritiseret fra flere fronter, fordi det, der startede med at være 21 børn, nu altså er nede på et enkelt. Radikale Venstres udlændingeordfører Christian Friis Bak siger sådan her.
Og der må sundhedstilstanden hos drengen vægte højere end sikkerhedssituationen og vurderingen af moren. Fordi det kan vi håndtere. Vi har et stærkt retssamfund i Danmark, og vi kan selvfølgelig godt håndtere den mor, hvis der skulle være en sikkerhedsvurdering, der er problematisk. Men lad os få den dreng hjem. Han er meget alvorligt syg, og der er endda en risiko for, at han ikke overlever, hvis han bliver i lejren, og derfor så skal vi have ham hjem.
Mikkel Bjørn er folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Her sidder en dansk statsborger på 6 år og er ved at dø. Hvorfor skal han ikke hjem?
Jamen, de skal ikke hjem, de her børn, fordi at de mennesker, det her taler jeg jo særligt om moren, der har tilsluttet sig et folkemorderisk terrorregime, der har altså hugget hovedet af folk og taget sexslaver og bekæmpet soldater og meget andet fra de vestlige samfund. De har afskrevet sig retten til at kalde sig danske. De har afskrevet sig retten til at komme tilbage og nyde sikkerhed under vores paraply. Altså, Og det er en kæmpe udfordring. Altså nu siger Christian Friis Bak i det her klip, at vi har et stærkt retssamfund i Danmark, så det skal nok løse sig alt sammen. Altså det er jo simpelthen, for at være lidt bramfri, røv og nøgler, fordi at det er stort set umuligt at løfte bevisbyrden for handlinger, der er begået i Syrien. Og derfor så er det begrænset, hvilken straf de her mennesker vil få, uanset hvilke ugerninger de eventuelt måtte have begået nede i Syrien. Der var en syrienmor for jeg tror det er et halvt års tid siden, der fik 3 års fængsel eller sådan noget. Og vi taler altså om mennesker, der har tilsluttet sig en terrororganisation, som har taget 6 slaver og henrettet folk, og jeg ved ikke hvad, og de mennesker skal selvfølgelig ikke tilbage til Danmark.
Mikkel Bjørn, du får lige et ja-nej-spørgsmål, og så skal vi nok gå videre med nogle lidt mere uddybende ting om lidt. Men altså, grunden til, at vi snakker om moren, det er, fordi moren vil ikke sende sin dreng til Danmark alene. Men hvis nu, at det drejer sig om drengen alene, uden moren, skulle vi så tage imod ham?
Det ville i hvert fald udgøre et væsentligt mindre problem, men altså, jeg har umiddelbart svært ved at se, at vi er så forpligtet, som nogle mennesker insisterer på, at vi er, til at tage de her mennesker hjem. Altså, det er jo mennesker, som er danske i den forstand, at der er nogle uansvarlige politikere, der på et eller andet tidspunkt
har givet nogle mennesker
statsborgerskab, som... Ja, men altså, det synes jeg faktisk ikke nødvendigvis. Altså, de mennesker, de er danske, fordi der på et eller andet tidspunkt er nogle uansvarlige politikere, der har givet dem dansk statsborgerskab. Og dette til trods, så har de fuldstændig afskrevet sig alt tilknytning til Danmark ved at tilslutte sig et terrorregime i Syrien. Ja, men hvad er det, der gør ham dansk? Altså, hans forældre har fået statsborgerskab på et eller andet tid. Ja, netop præcis. De har fået statsborgerskab på et eller andet tidspunkt. Det skulle de aldrig have haft, og dermed skulle han heller aldrig have haft det. Så jeg synes ikke, der er nogen særlig forpligtelse. Det må jeg ærligt sige. Og det kan lyde lidt hårdt.
Nej, det kan lyde sådan lidt juridisk uholdbart at gå hen og sådan tilbagevise, hvem der har statsborgerskab. Fordi det har han jo juridisk set. Altså, mener du, at du sådan, som folketingsmedlem kan gå ind og lave den vurdering fra sag til sag?
Jeg mener, at det at være dansk, det er andet end noget rent juridisk. Det handler også om værdier, det handler også om historie, sprog, tusind andre ting. Og hvis den her dreng har befundet sig det meste af sit liv i Syrien, hans forældre har ikke opfattet sig selv som danske, det er derfor, de har tilsluttet sig terrorregimet, jamen så er jeg svært ved at se, hvilken tilknytning til Danmark han helt præcis har, og dermed også, hvilket ansvar vi har overfor ham.
Men der kan jo også være en dreng, der er vokset op i Australien på 6 år, som... Jeg har levet fuldstændig med samme forudsætninger, aldrig været i Danmark. Er han så heller ikke dansker mere?
Det kommer meget af, altså er han forældre, er han barn af danske forældre, som er danske, så vil han jo formentlig have fået noget, hvad skal man sige, noget mere i bagagen, der gør, at han vil kunne anses for at være dansk. Okay. Jeg har svært ved at se, hvor meget den her dreng har fået med i bagagen af danske værdier og dansk historie og sprog.
Det er ikke sikkert, det er så meget, men Natasha Ree Mikkelsen, skal du lige høre klippen, hun er fra det her Repatriate the Children Denmark, som arbejder for at få dem hjem. Og hun har mødt den 6-årige dreng, beskriver ham sådan her.
Jamen, han er en lille dreng på 6 år, som er underernæret. Han har sådan tændstikstynde arme. Han har overlevet et bombeangreb, så han har stadig granatsplinter i armen. Han har konstant øre-næse-hals-infektioner. Og man har vurderet, at han skal have fjernet mand og lagt dræn, og det kan han ikke dernede, så har han vejrtrækningsproblemer. Han er her bare inden for de seneste par måneder blevet indlagt akut, hvor han ikke har kunnet trække vejret, og har fået sådan nogle steroidinjektioner i kroppen, og er meget, meget svækket og kan næsten ikke høre længere.
Og Mikkel Bjørn er altså folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og din holdning er jo klar til i forhold til forældrene og deres tilknytning til Islamisk Stat, men han er stadig dansk statsborger. Føler du slet ikke noget ansvar for at hjælpe en dansk statsborger, der sidder i udlandet og har det sådan der?
Jamen, jeg synes, der er masser af mennesker rundt i verden, desværre. Der har det fuldstændig frygteligt, og i den ideelle verden, der vil jeg jo gøre alt for at hjælpe dem alle sammen. Det kan vi bare ikke, og der er også et hensyn til nogle andre ting, som vi er nødt til at tage. Og derfor synes jeg, at jeg synes, vi skal være meget varsomme, men jeg vil også sige, altså var det den her dreng, og kun den dreng, der endte med at komme hjem til Danmark, så ville jeg være væsentligt mindre kritisk
over
for den beslutning. Ja, men der er så også hans mor, og hvis hun skal med hjem, så synes jeg helt afgjort, at det er et vigtigt hensyn at tage til danskeres tryghed og sikkerhed i Danmark, at den her kvinde selvfølgelig ikke skal rende rundt på offentlige gader og stræder blandt helt almindelige borgere.
Det sagde Mikkel Bjørn, altså folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti. Tak fordi du vil springe ind og tage del i debatten om den her 6-årige dreng.
Jamen selv tak.
Som altså stadig befinder sig i Syrien og kommer til at blive der, ser det ud til. Den sidste af 21 børn fra den her sag. Hold da op, vi har været simpelthen rundt om hele nyhedskarusellen her til morgen, og vi gør det igen i morgen. Er du med på den?
Det er jeg med på. Jeg tror ikke, jeg har noget valg, men jeg glæder mig allerede.
Der er ring til Radio 4 om 5 minutter på den her radiokanal. Nu er der nyheder.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.